Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii, aici la Radio Lumina, pe frecvența 90,4 MHz. Dragi ascultători, așa cum spune Mircea Ghițulescu în lucrarea sa Conu Iancu față cu Eterna Actualitate, despre Caragiale se poate spune orice. Oricând ai șansa să nimerești adevărul pentru că sunt nenumărate faptele sale. Dar, în același timp, orice îi spune despre Caragiale este insuficient. Fatalitate, ar spune Caragiale. Suntem mereu în căutarea adevăratului Caragiale și acest adevărat Caragiale ne scapă. Pe cât de potrivnic i-a fost destinul literar în timpul vieții, pe atât de favorabilă îi este posteritatea. Ne propunem în emisiunea de astăzi să trecem în revistă câteva evenimente din viața și activitatea dramaturgului Ile Caragiale. În noaptea de 30 ianuarie 1852, în satul Haimanale, județul Prahova, s-a născut marele nostru dramaturg Ile Caragiale. Astăzi, satul poartă numele dramaturgului. În 1860, începe să deprindă scrisul și cititul de la părintele Marinache, parohul bisericii Sfântul Gheorghe din Ploiești. Tatăl său, Luca, se stabilise în orașul cel mai apropiat și practica profesia de avocat. Între anii 1862-1864, începe să învețe carte la școala domnească numărul 1, având ca învățător pe Bazil Drăgoșescu, de care se apropie și căruia, în foiletonul peste 50 de ani, în Universul 1909, îi evocă figura. Dascălul avea știință de carte și talent la predare. Domnul Unirii Ioan Alexandru Cuza le vizitează clasa și este însoțit la plecare de toată școala până la bariera orașului. Între anii 1864-1867, frecventează gimnaziul Sfinții Petru și Pavel din Ploiești, după ce prima clasă o absolvise în particular. Se înscrie la cursul de mimică și declamație, ținut la conservatorul din București de Costache Caragiale, unchiul său, actor și autor dramatic, între anii 1868-1870. În primele luni ale anului 1870, se presupune că a făcut parte din trupa celuilalt unchi, Iorgu Caragiale, ca sufleor și copist. La 20 iunie este numit copist la Tribunalul Prahova, de unde a fost destituit la 24 octombrie. După ce la 10 septembrie murise tatăl său, rămâne singurul susținător al mamei sale, Ecaterina Caragiale, și al surorii sale la numai 18 ani. În 1871-1872 a fost sufleur și copist la Teatrul Național din București. Experiența acestei perioade este relatată în Amintiri din teatru, publicată în Convorbiri literare, numărul 14, 1880-1881, republicată în volumul Note și schițe, 1892, sub titlul Din carnetul unui vechi sufleur. În 1873 debutează în Ghimpele, iar în 1874, o juvenilă producție lirică de versuri apare în revista Contemporană în 4 octombrie 1874. În 1875-1876, pentru o scurtă vreme, este girant responsabil la ziarul Alegătorul Liber, organul opoziției liberale. Între anii 1876-1877 este corector la Unirea Democratică, apoi redactor al Claponului, iar din august până în septembrie, împreună cu Frederic Damé, scoate Națiunea Română, iar în decembrie 1877 singur, Calendarul Claponului. Tot în decembrie începe să publice în România Liberă foiletoanele care alcătuiesc o cercetare critică asupra teatrului românesc. În 1878 continuă pentru puțin timp colaborarea la România Liberă, apoi colaborează la Timpul, unde o ia recolegi pe Eminescu și Slavici. Traduce cu reală virtuozitate Roma învinsă, tragedie în versuri de parodii, care se reprezintă pe scena Teatrului Național la 21 mai, fără ca numele traducătorului să figureze însă pe afiș. Așa cum reiese din însemnările zilnice ale lui Titu Maiorescu, la 26 mai, Ile Caragiale participă pentru prima dată la o întrunire a Junimii. La 12 noiembrie, în Cercul Societății, citește O noapte furtunoasă, prima lucrare dramatică. Sărbătoritul zilei era Vasile Alexandri, de curând premiat la concursul din Montpellier pentru Oda Ginta Latină. În 1879, la 18 ianuarie, se reprezintă pentru prima dată O noapte furtunoasă. Între anii 1881-1883 este numit revizor școlar pentru județele Neamț, Suceava, de unde în februarie 1882 se transferă în circumscripția Argeș-Vâlcea. În februarie, tot în același an, se reprezintă mica farsă Soacră mea Fifina. În 1884 are loc la 13 noiembrie premiera piesei O scrisoare pierdută sub direcția de scenă a lui Constantin Notara și cu o distribuție strălucită. În 1885 are loc premiera comediei Dale Carnavalului, premiată de un juriu compus din Alexandri, Ajdeu, Maiorescu, Urechia, Cantacuzino, Stănescu și Ventura. Tot în același an colaborează la Voința Națională. Este și profesor suplinitor la Liceul Sfântul Gheorghe din București și tot în 1885 se naște Matei, fiul natural al Mariei Constantinescu cu Ile Caragiale, care îl recunoaște declarându-l oficial stării civile la 13 martie. Titu Maiorescu publică în numărul din septembrie al Convorbirilor Literare studiul Comediile domnului Caragiale. În 1886 predă lecții particulare la Liceul Sfântul Gheorghe. În 1887 apare la Sibiu, în volum, în Biblioteca Poporală a Tribunei, Roma învinsă. În primăvara anului 1888 este numit director general al teatrelor, iar la 5 ianuarie 1889 a fost constrâns să demisioneze. La moartea lui Eminescu a publicat articolul În Nirvana și a intrat în Comitetul pentru Ridicarea Monumentului Marelui Poet alături de Maiorescu, Teodorosetti, Negruții, Mandrea, Chibi Cirvneanu, Dr. Neagoie, Brăneanu și Săveanu. Din iunie și până în octombrie se bucură de o colaborare politică și literară la ziarul junimist Constituționalul sub semnătura C și pseudonimele Falstaff, Nastratin, Hans și Zoi. În 1890 a avut loc premiera dramei Năpasta, iar în 1891 această dramă Năpasta și volumele teatru au fost învinuite de imoralitate, drept care au fost respinse de la Premiul Academiei în ședința din 14 aprilie, raportul defavorabil aparținând lui Hajdeu și fiind susținut de Sturza și de Sion. În 1892 apare volumul Păcat, o făclie de Paște, om cu noroc. Tot în același an întrerupe colaborarea la Convorbiri Literare și apare ruptura cu Titu Maiorescu. În 1893, împreună cu Anton Bacalbașa, scoate prima serie a Moftului Român. La 1 ianuarie 1894 apare revista Vatra sub conducerea lui Slavici, Caragiale și Coșbuc. În 1896 publică volumul Schițe ușoare, Și tot atunci, împreună cu Ștefan Octavian Iosif, ca secretar de redacție, scoate scurt timp Epoca Literar. În 1897 apar volumele Schițe, Notițe și Fragmente Literare în Biblioteca pentru Toți. În 1899 este numit registrator la Regia Monopolurilor, iar din luna septembrie începe colaborarea la Universul. Cu prilejul jubileului a 25 de ani de activitate literară, adică în anul 1901, este sărbătorit la Ateneul Român. Tot atunci apare volumul Momente, alcătuit în bună măsură din schițele publicate sub titlul general Notițe critice în Universul. La 1 aprilie este pus în disponibilitate de la Regia Monopolurilor pentru economii bugetare de guvernul liberal al lui Sturza. Cu începere de la 1 aprilie, scoate a doua serie din Moftul Român, care încetează să mai apară la 18 noiembrie. Constantin Alexandru Ionescu, sau Caion, publică în revista literară două articole în care Caragiale este învinuit de a fi plagiat năpasta, originalul fiind al unui fictiv autor maghiar. Pentru aceasta este deschisă acțiune juridică la 18 decembrie. În 1902, Barbu de la Vrancea pledează strălucit pentru Caragiale și gazetarul impostor este condamnat în lipsă. Înainte de a-și încheia pledoaria la Curtea cu Jurați de Ilfov, în ședința din 11 martie, de la Vrancea spune: a muncit din greu și a robit tot talentul și toată inteligența lui pentru fala noastră tuturora. Și trăind din greu, n-a întins mâna nimănui și nu s-a plâns niciodată de ingratitudinea celor de care a depins soarta poporului român, nici că viața unui popor atârnă nu numai de dezvoltarea lui materială, ci și de înălțarea genului său. Până la urmă, Caion a fost achitat. La 24 martie 1902, volumul Momente este respins de Comisia de Premii a Academiei, care optează pentru o modestă culegere de documente. În 1905, Caragiale împreună cu familia părăsește țara stabilindu-se la Berlin, unde rămâne până la sfârșitul vieții. În 1907, păstrează la Berlin legăturile cu prietenii din țară, prin intermediul cărora află de Răscoalele Țărănești din 1907. Publică la 2 aprilie, într-un ziar vienez, sub semnătura Un patriot român, articolul 1907 din primăvară până în toamnă, apărut apoi în broșură la editura Adevărul. În 1908 apare ediția de opere complete în 3 volume la editura Minerva, în 1909 colaborează din nou la Universul în perioada februarie-mai și tot în 1909 noiembrie apare Chirianulea în Viața Românească. În 1912, Emil Gârleanu, președinte al Societății Scriitorilor Români, îi propune sărbătorirea cu prilejul aniversării a 60 de ani. Caragiale refuză și expediază cu mică întârziere delicatului prieten o telegramă pretextând boala evident diplomatică. Imposibil veni, regret mult, piazarea, acces acut sciatic, mulțumesc delicat atențiune, salutări distinse. În noaptea din 29 spre 30 ianuarie, scrie, rememorându-și probabil umilințele îndurate, o fabulă dedicată lui Vlahuță, care se încheie cu morala al cărei subtext de flemitor nu poate scăpa. După prea amară viață, nu fi lacom la dulceață. În ziua de 9 iunie 1912, Caragiale moare subit în locuința sa din Berlin. Rămășițele pământești sunt expuse în capela cimitirului protestant și depuse provizoriu la 14-27 iunie în cavoul capelei în prezența familiei a lui Gherea, de la Vrancea și Vlahuță. Ministerul de Interne deschide un credit de 22.000 de lei pentru aducerea trupului în țară și în mormântare. Ordinea, oficiosul conservator democrat, deschide o subscripție pentru ridicarea unui monument în București. Teatrul Național din București își inaugurează stagiunea cu săptămâna Caragiale de la 1 la 7 septembrie. Sicriul cu rămășițele mortuare este adus în țară la 18 noiembrie, depus în aceeași zi la Biserica Sfântul Gheorghe și urmat de prieteni până la locul de veci din cimitirul Șerban Vodă în ziua de joi, 22 noiembrie 1912. Thank you. Personalitatea sa este dominată de talentul dramatic, fapt ce s-a văzut din bogata creație de comediograf și dramaturg. Prima încercare a fost farsa O soacră, care mai târziu s-a numit Soacră mea Fifină. Marele său debut îl reprezintă piesa O noapte furtunoasă, pe care a citit-o la 12 noiembrie 1878 la Junimea și care i-a adus multiple neplăceri, deoarece era o satiră la adresa societății burgheze din acea vreme, motiv pentru care Ion Ghica, fiind director al Teatrului Național, s-a simțit îndreptățit să facă piesei mici modificări, dar fără acordul lui Caragiale, ceea ce a dus la un conflict între ei și la retragerea piesei. Cu piesa O noapte furtunoasă, Caragiale râdea de burghezie și de moravurile ei ridicole. Jupându-i Mitrache, personajul principal, întruchipează idealurile civice și sociale ale burgheziei, considerându-se reprezentant de seamă al poporului. Pentru el, restul oamenilor erau mațe fripte, bagabonți, coate goale, adică cei care erau sub categoria sa socială, iar cei care o depășeau era ciocoimea, cea care mânca sudoarea poporului. Următoarea comedie ce a urmat cronologic este Conul Leonida față cu reacțiunea și a fost publicată în Convorbiri literare la 1 februarie 1880. Cu această piesă, Caragiale aduce în scenă trei personaje, bătrâni mici burghezi, pensionari preocupați de problemele politice ale vremii. Pentru Conul Leonida, lovitura de stat care l-a dat jos pe Cuza a marcat căderea tiraniei. El face tot felul de teorii consoartei sale Efimița despre Republică și Revoluție, despre legea de murături, adică moratoriu, într-un limbaj la fel de incoerent și lipsit de sens ca cel al lui Rică Venturiano din O noapte furtunoasă. Și în această piesă, Caragiale satirizează deformarea ideilor democratice în gura unor mic burghezi pasionați de politică. Momentul de maximă tensiune al piesei îl constituie strângerea rapidă a lucrurilor din dulap și din scrin în două boccele uriașe, apoi baricadarea ușii cu paturile și resturile de mobilă, căderea în genunchi de spaima a bătrânilor. Încrederea în sine a personajului e redată în finalul piesei de explicațiile slujnicei sale Safta. Ca și în O noapte furtunoasă, Caragiale s-a oprit aici asupra unor personaje din burghezia periferică ce nu făcea parte din viața politică, dar era interesată de modul cum se făcea politica. Cu comedia O scrisoare pierdută, situația se schimbă. Acum Caragiale satirizează moravurile specifice ale claselor dominante în politică, viața de familie a acestora și relațiile dintre oameni, fiind inspirată din farsa electorală din anul 1883. Acțiunea din această piesă se petrece în capitala unui județ de munte, unde partidele locale, Partidul Liberal, reprezentat de Trahanache, și Ramura Independentă, reprezentată de Cațavencu, aflate în competiție, vor fiecare să-și aleagă candidatul pentru colegiu din rândurile lor. Liberalii se pregătesc să pună candidatura lui Farfuridi, iar independenții pe cea lui Cațavencu. Dar intriga piesei se complică pornind de la o întâmplare banală. Pierderea unei scrisori intime, compromițătoare pentru reprezentanții locali ai partidului aflat la putere și găsirea ei de către adversarul politic care o folosește ca armă de șantaj. Zoe Trahanache, soția lui Zaharia Trahanache, întreține relații amoroase cu Ștefan Tipătescu, prefectul județului, și pierde din neatenție o scrisoare de dragoste a acestuia către ea, care este găsită tocmai de adversarul său politic, Cațavencu. Acesta îi șantajează cu publicarea scrisorii în ziarul său Răgnetul Carpaților dacă nu îi vor susține candidatura în alegeri. Membrii grupului lui Trahanache, în acest caz, îl anunță pe acesta de trădare. Zoie și Tipătescu se hotără să-l susțină pe Cațavencu, dar situația se schimbă brusc. Între timp, Trahanache găsește o poliță falsificată de Cațavencu, pe care intenționează să o folosească, dar nu mai e nevoie, deoarece centrul politic a desemnat un candidat străin și anume Agamemnon Dandanache. Acesta întrece prostia și lipsa de onestitate a candidaților locali. Propulsarea lui politică este cauzată de o poveste asemănătoare și el găsise o scrisoare compromițătoare. Este ales în unanimitate și totul se încheie cu festivitatea condusă de Cațavencu, unde adversarii se împac. Pentru fiecare dintre personaje, treburile publice se confundă cu problemele personale și cu ambițiile proprii. Personajele acționează stereotip, simplist, ca niște marionete lipsite de profunzime sufletească, fără a suferi transformări psihologice. La 8 aprilie 1885 este reprezentată pentru prima oară cea de-a patra comedie Dale Carnavalului. Aici Caragiale prezintă lumea micii burghezii de la Mahala, prinsă în cancanuri și scandaluri mărunte. În această comedie, complicațiile sunt mult mai numeroase și mai periculoase. Acțiunea însă își pare a-și avea izvorul într-un fel de plăcere sadică a autorului de a inventa noi și noi complicații și pericole prin care este pusă la încercare capacitatea iluziei de a rezista. Personajele comediei sunt angrenate într-o goană nebună după adevăr, au ținta lor bine precizată pe care o urmăresc obstinați. Viața le confruntă mereu cu alte și alte piedici care se interpun în calea țintei lor. Desfășurarea acțiunii nu are ca scop pictura mediului, ci crearea acelui joc al iluziei și al adevărului care caracterizează natura umană în manifestările ei eterne și în scopul ei istoric în același timp. Dale Carnavalului prezintă substanța iluzorie, alterată, pierdută prin iluzie a personajelor. Cu drama Năpasta, reprezentată pentru prima oară pe scena Teatrului Național la 3 februarie 1890, scriitorul aduce o lume care suferă, o lume a satelor care se zbate în nedreptate și mizerie. Diferența dintre dramă și comedii este izbitoare. Personajele nu mai vorbesc o limbă stâlcită, sunt numite simplu Anca, Ion, Dragomir, Gheorghe și exprimă gândiri limpezi ce ies din suflete profunde. Anca nu mai trăiește amoruri adulterine, ci măritată de 8 ani cu Dragomir, nu l-a uitat pe Dumitru, primul ei soț. Ea trăiește doar pentru a dezvălui adevărul și a împlini dreptatea. Soluția îi vine odată cu evadarea lui Ion de la Ocnă, cel care fusese acuzat pe nedrept de uciderea lui Dumitru și care, datorită torturilor de la anchetă, și-a pierdut mințile. În cele din urmă, acesta se sinucide. Anca, după ce a smuls de la Dragomir mărturisirea mult așteptată, îl acuză pe acesta, tot pe nedrept, de uciderea lui Ion, numai așa ca să înțeleagă ce înseamnă să fie acuzat pe nedrept și să sufere și el năpasta îndurată de Ion. Cu drama Năpasta se încheie seria marilor creații scenice ale lui Caragiale. De acum, activitatea scriitoricească este caracterizată de scrieri în proză, momente și schițe, nuvele și povestiri. Și aici, personajul lui Caragiale trece prin toate mediile sociale și parcurge toate etapele vieții. Astfel, la vârsta copilăriei, personajul se numește Ionel, în vizită, Goie, în Domnul Goie, și este tipul copilului foarte răsfățat și obraznic. Ca profesor, Caragiale a ales pe Marius Chicoș Rostogan în schițele, un pedagog de școală nouă, despre muncă, emulațiune, sau pe Bumbeș, în Premiul Întâi, personaje care completează educația proastă de acasă. Nici când elevul este mai mare, adolescent, situația nu se schimbă. Dimpotrivă, cunoaște valoarea intervențiilor și a relațiilor sociale ca în lanțul slăbiciunilor, bacalaureat, dascăl prost, pentru că nu neapărat talentul și pregătirea asigură omului poziția în ierarhia socială ca în triumful talentului, ci lipsa de scrupule, demagogia sau recomandarea unor influențe ca în tempora, greu de azi pe mâine. Dacă tânărul nu este din lumea bună, ca Edgar Bostandache din High Life, va deveni un simplu birocrat la ghișeu ca în petițiune, care se plictisește de vizitele solicitanților sau devine un încurcă lume ce întârzie treburile instituțiilor ca în urgent. Uneori împreună cu colegii pune țara la cale prin berării și cafenele ca în o lacună, situațiune, atmosferă încărcată. Uneori patima pentru politică îl duce la o mitomanie grandomană ca un amicul X. Dacă devine gazetar, atunci el aleargă după senzațional sau improvizează pe seama unor fapte mărunte ca în reportaj, succes, ultima oră, groaznica sinucidere din strada fidelității, temă și variațiuni, o cronică de Crăciun. Dacă intră în politică, va participa la bătăliile politice pe seama unor răfuieli personale ca în telegrame și 25 de minute. Dacă se căsătorește, eroul intră în dimensiunile triunghiului conjugal pe care îl va accepta ca în diplomație, mici economii sau de pe urma căruia va trage importante foloase, om cu noroc sau va asista la întreținerea soției de către un senator care în același timp își acordă grațiile unui tânăr care îi meditează copiii ca un cadou. Dacă se va supune modului de viață burghez, va putea pătrunde în lumea bună din iLife, va avea casă deschisă la un ceai pentru amicii soției sale la 5 o'clock, iar când va avea copii, îi va crește în același lanț al slăbiciunilor. Atenția lui Caragiale nu e îndreptată numai spre societatea burgheză, ci și spre oameni mărunți, plini de necazuri, cum e cazul lui Cănuță, om sucit, arendașul român, inspecțiune. Momentele și schițele sunt instantanee din viața micii și mari burghezii contemporane cu Caragiale. În momente și schițe, a concentrat rezultatele atât de bogate ale observației sale îndelung exersate asupra tipurilor caracteristice ale vremii. De aceea se spune că ele sunt prin excelență dramatice în structura lor. Cu fiecare dintre schițe și momente, Caragiale a realizat crochiurile pentru nuvelele care alcătuiesc imaginea grotescă a societății românești din vremea lui. În nuvele întâlnim analiza unor triste sfârșituri de viață, ca în O făclie de Paște, Păcat și În vreme de război. Un alt capitol al operei lui Caragiale îl constituie prozele inspirate din motive folclorice românești sau orientale, cum este Hanul lui Mânjoală, Calul Dracului, Abu Hasan, sau din literatura universală din operele marilor scriitori ai literaturii universale, Chirianulea după Machiavelli, Il Diavolo che prese Molie. Activitatea lui Caragiale constă și în publicarea de articole politice și de cronici literare și dramatice, ceea ce alcătuiește expresia unei concepții unitare și realiste a celui mai strălucit critic român. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Data viitoare vom relata din amintirile Ecaterinei Logadi, fiica marelui nostru dramaturg Ile Caragiale. Realizatoarea emisiunii vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare, aici la Radio Lumina 90,4 MHz.